Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.
Друзі, всім привіт. Це подкаст «Добре, що ти тут». Я називаюсь Володимир Багненко, я психолог, аспірант Інституту психології. Але в першу чергу людина, яка задає купу питань, і ми говоримо про складні часи, дорослішання, дуже часто про літературу і ідентичність. І сьогодні якраз про літературу говоримо про суперважливу тему, яку ми ще в подкасті не обговорювали. І я думав, кого запросити, і зрозумів, що це має бути тільки наша сьогоднішня гостя. У нас в гостях... наша тема – це шістидесятники. А у нас в гостях Ірина Побідаш, літературна блогерка, лекторка і кандидатка філологічних наук.
Вітаю.
Добре, що ви тут. Раді вас бачити.
Дякую.
На початку скажу, що я хочу, щоб саме ця розмова, вона, знаєте, як перша страва в ресторані новому, яка дуже смачна, і ви такі, вау, я хочу більше в цей ресторан приходити. От цей ресторан «Шестидесятники». Ми сьогодні робимо першу страву.
Спробуємо приготувати її як найцікавіше.
Так, да, ми просто поболтаємо про них. Дякую, що ви погодились. Я реально дуже зрадів, коли дізнався. Я такий, вау, ну це я... Маленька передісторія. Я був на лекції пані Ірини в «Літосвіті», і я думаю... Це так цікаво слухати про тему, яка мені, ну, так собі цікава, але я просто влюбився в цю тему завдяки вам.
Дякую, це дуже таке... приємно. Дякую, що запросили.
Публічне визнання. Розкажіть, будь ласка, про той період. Давайте почнемо з тенденцій, які вирували в 40-х, 50-х, що призвели до появи цього покоління.
Ну, 40-ві, 50-ті роки, да, передують шістдесятникам. 40-ві, що в нас відбувається? Друга світова війна і завершення. І дуже часто ми називаємо це покоління дітьми війни. Ну, бо так виходить. Так, от, сьогодні Україна святкує день народження Аліни Васильівни Костенко. Вітаємо її. Сподіваюся, що вся аудиторія доєднається.
Вона, 94 роки.
Да, вона народжена 30-го року. Особливо на початок на цих територіях війни, да, їй 11 років. І ми пам'ятуємо її вірш, мій перший вірш, написаний в окопі. Так? Там Світличному, здається, 12, кому ще там Дзюба з постаршого покоління, але були і меншенькі діти, там як Симоненко, Вінграновський, вони ще були малюки. Ну, менші. Але на, все рівно емоційно, чи так як старші, да, щось вони запам'ятали, війна вплинула, я впевнена, на їхнє становлення, та й в багатьох текстах. Так, ми бачимо ці емоційні чи реальні спогади, рефлексії. І здавалося, я так собі мислю, що коли виграли цю війну, Радянський Союз нас позиціонував, що він виграв так один цю війну, то відповідно багато людей, ну що вони відчували? Радість, так? Зрештою, і тут вони заслужили бути вільними. І ми можемо почитати, що в цю добу до певної міри цензура послабилась. Можливо, вона послабилась, але а, ненадовго, б, ну, в тоталітарному суспільстві цензура працює як «Отче наш». І якщо ми подивимося там на 46-й рік, так, то ці всі наративи буржуазних націоналістів, так, вони чіпляються на Довженка, який пише «Україна в огні», бо він же ж пише про Україну в огні. Так, він пише не так, як потрібно партії про тривога. Про виключити.
Да, давайте я виключу.
Виключайте. Хто ж знав, що так трапиться. Це реалії нашої доби. Так от, він пише не про наступ на радянських військ, не так, як вони звільняють Європу, якби то прапороносці Гончара, а він пише навпаки, як Україна починає все більше і більше палати, да, як наступають німці, радянські війська відступають, і зображає Україну, знову ж таки, чим не сподобався. Сосюра пише, любіть Україну, да, ви не можете любити інших народів, і за це йому теж попадає. Далі, ну, повоєнні роки, вони важкі. От моя бабуся пригадувала, так, бо вона була тоді молода, вже сирота, з молодшим братом на руках, і вона говорила, 46-47, як було голодно, розповідала мені історію, як вона одну сережку мамину ще своєї з червленого золота поміняла на пів буханки хліба, для того, щоб свого брата прогодувати в першу чергу. Ну, ми можемо знайти там і спогади, да, десь читала в одній статті Ліни Костенко про те, що вона описує, який, ну, голод був. Це було дуже складне виживання. Важка праця, але в нас подія стається 53-го року, коли помирає товариш Сталін. От до є, знаєте, ну, таке питання, тому що, давайте уявимо, люди жили в суцільному страху, і це страх тваринного гатунку, як на мене. І ось помирає оце. І як на це реагувати, власне?
Ні, ну вони плакали всі.
Вони плакали? Да, я думаю, це був історичний такий плач, тому що вони не розуміли, як це, як і що. Але ви знаєте, тут дуже цікавий текст, багато хто говорить, що з нього починається от, вся ця поетична одіссея шістдесятників. Це вірш Павличка, коли помер кривавий Торквемада. В цьому вірші йдеться, що він помирає, значить, і всі ченці розходяться країною, і вони всі людям сповіщають про те, що да, він помер, все буде чудово, але люди чомусь ну, не вельми радіють, да, і вони розуміють, що помер тиран, але стоїть тюрма. І по факту ми маємо 20-й з'їзд КПРС, прости господи, на якому Хрущов розвінчує культ Сталіна, да, критикує його політику, говорить про численні розстріли людей. Так, тиран помер, але це просто перезавантаження влади на інший левел, по факту. Тобто відлига то вона відлига, але наскільки вона відлига. Напевно, це покажуть, вибачте, долі шістдесятників по тому, наскільки це була відлига.
Поговоримо про них, давайте про... Я просто, чому я так зрадів, тому що ми, по суті, нещодавно було 5 березня, от, і... Прям, ну, оця думка, що помер той, помре і цей, вона прям досить в публічному полі інтелектуалів всього світу, ну, поширювалась. От. Давайте поговоримо вже більше про цей період, починається відлига Хрущова, який ще Еренбург, здається, придумав, да, цей термін відлига. Хрущов сказав, ну, ладно, придумав і придумав, типу, але у нас було приблизно оці 11 років з 53-го по 64-й, коли вже почали так, чи 65-й, я не пам'ятаю, жорстко. Що було в цей період і що було створено? Давайте от ключові якісь події.
Ну, якщо ми говоримо про шістдесятників, так, це молоді люди, це когорта. Як писала... Здається, то Костенко сказала, що вони тоді не знали, що вони шістдесятники, так? Вони просто були молоді, талановиті люди, які хотіли жити, творити вільно, чесно. Безумовно, кожен із них – це вельми цікава історія, звичайно, цікава персоналія для того, щоб говорити навіть окремішно. Але починається все з того, що 59-60-го року зорганізовано в Києві клуб творчої молоді. Тоді це називалось «Жовтневий палац». Так. Зараз центр мистецтв, видають там якусь комірчину, власне. Головою цього клубу стає Танюк, він тоді навчається в театральному, і там багато було студентів з театралки. Вони сміливі і творчі на всю голову, як на мене, тому що вирішили поставити Миколу Куліша патетичну сонату. Так, а це представник розстрільного відродження наших 20-30-х. Але суть не в тому, потім підтягаються поети, художники, і там було 5 секцій, от за видами мистецтв. Вони створюють якісь етнографічні вечори, вони їздять Україною, щоб відвідати важливі для нас місця, де Чернеча гора, наприклад. Вони запрошують лекторів, вони влаштовують літературні вечори, вони дуже цікавляться 20-ми і 30-ми. І, можливо, у когось, да, складається враження, що от вони так активно, творчо діяли прям 61-й, 62-й, 63-й, 64-й, всі 60-ті, бо вони шістдесятники. Але насправді ми бачимо, що 64-го вже закрито той клуб. І взагалі 64-й рік, от він дуже показовий до того, а чи відлига це була, на такому умовно в лапках, так? Тому що 64-го року, наприклад, згоріла бібліотека Академії так, наук. І якщо ми почитаємо спогади шістдесятників, от Ірина Жиленко говорила, що півтора дні вона палала, І було таке враження, що ця вервечка із охоронців не так охороняє людей, щоб бува ніхто там не вбився чи не згорів, як охороняє людей від того, щоб вони не гасили її. Mm. І це чому така подія важлива? Тому що там згорів саме відділ україністики, стародруки. Там шалені цифри, щось 500 плюс так, одиниць. І ми втратили фактично речі до московської оцієї от навали, яка сталася нас. Це удар для української культури був. 64-го року це мусило б святкуватися дуже пишно. День народження Тараса Григоровича, 150 років. І Алла Горська, Опана Заливаха, інші митці мали створити в Червоному корпусі університету класну таку мозаїку, вітраж. Вони його створили, але люди це не побачили, тому що він був зруйнований буквально вперед години відкриття. А чому? Бо він відтворений. Так, сподіваємо, ми можемо собі зрозуміти, як він виглядав.
Тобто але немає фото його?
Ну, є, ось зараз відбувається якраз виставка Алли Горської, теж представниці цієї доби, неймовірної особистості, тому, якщо слухачі зацікавляться, це вони можуть відвідати Український дім
в Києві.
Так, так, ось вона буквально відкрилася, крутезна, там можна багато чого довідатись, подивитися на роботи і ознайомитися взагалі з цією мисткиною, якщо хтось про неї ще не чув. І там був зображений поміж усього Тарас Григорович Шевченко, біля нього мати. Так? Ну, взагалі, якщо біля Шевченка зображено мати, читай символ Україна. Так? Така паралель, яка проходить, цей образ, який з Кобзаря виринає. Ну, окрім того, що десь іконографічні такі риси вгадувалися, але коли збирали цей вітраж, вийшли грати, чорні квадрати. І це дуже злякало можновладців, так? Бо вийшла така метафора, що Україна, що Шевченко, що все, що стоїть да, за цими символами, воно загратоване. І це доволі сміливо було сказано. От, власне, вітраж цей було розбито, Заливаха опинив. Він пішов шевченківським шляхом, його, здається, на 5 років в Мордовію. Значить, заслали Горську і інших мисткині, митців, які працювали над цим, виключили спілки художників. Їй не було складно знайти роботу. Взагалі в 60-70-ті роки починає розвиватися і каральна психіатрія, і це теж, власне, не секрет. Ну, і в 64-го року вже змінюється там влада всія царської. Бо Брежнев, Хрущов якраз іде, і заходить Брежнєв, і далі за текстом.
Давайте ще зупинимось от на такому, мені здається, це один з ключових теж ключових подій шестидесятників. Це прем'єра фільму Параджанова «Тіні забутих предків». Бо там якраз оці всі люди, яких ми знаємо, любимо, поважаємо, вони всі були. Я взагалі дуже люблю такі моменти, де збираються люди, які, за якими ти слідкуєш окремо, в якийсь історичний момент, вони збираються всі в одному місці.
А вони всі були однодумцями і друзями. Скажімо, там є факт, коли Світличний і Горська святкували разом 70-ліття. Тому що і тому було 35, і там було 35. Ну, от, наприклад, вони разом збиралися колядувати, і там ходили до Рильського чи до Тичини. Вони збиралися, вони були друзями і однодумцями. Ось така одна когорта. Дуже талановитих.
Ну, оце дуже цікаво. Давайте просто ці подкасти, ці розмови часто ми погружаємо в ту епоху, ми трошечки більше її дізнаємось, і тоді читати книгу, якийсь там талмуд про це набагато цікавіше, бо ти вже погрузився трошки. Можете трошки розказати ще про чи
ну, багато між ними є спогади. Наприклад, майстерня Горської, такий центр, да, там часто збиралися, приходили туди, і мене дуже потішив той факт, що начебто чіплялася інколи або висіла записка, що ми працюємо, да? Тому не турбувати, але за будь-яких умов може заходити Світличний. Хоча так. І у Світличного дуже часто збиралися люди, він жив доволі скромно, і все, що пригадують, що у нього була сила на книг. Вони, власне, що ви пам'ятаєте про цю квартиру? Там книги. Але це було таке місце, де як то кажуть, вас завжди забезпечували водою, хлібом і безсонними ночами за цікавими розмовами, бо світличний, таке вусате сонечко. Як Стус про нього сказав, все, що найкращого мені, це світличний. Це такий магніт і центр цієї когорти, він направляв, він об'єднував, він записував їхні голоси, вони позалишалися нам в спадок. Він намагався їх публікувати, він займався сам видавами, це було на той час важливо. Вони підтримували один одного. Скажімо, коли так було важко, Алла Гурська поїхала до тих таборів, так? Вона не могла туди зайти, але вона вдягла свою шикарну шубу в поло, да, і стояла, і згадували хлопці, які там були за гратами, що вони побачили образ якоїсь жінки, яка стояла, мов, княгиня, гордо. І вони зрозуміли, що це Горська, і це дуже було для них важливо побачити цю людину. Або якщо хтось там звідтіля приходив, да, Алла могла там влаштувати в ресторані якусь пишну зустріч. І це доволі теж, мені здається, в пику владі. Да, або там Ліна Костенко, яка вони підтримували, коли йшли судові процеси один одного. Вона могла прийти там чи з квітами, чи з шоколадкою, сісти, занотовувати щось. Вони разом сміялися, разом раділи, разом творили, разом жили, разом боролися.
Це дуже, дуже надихає. От зараз, мені здається, в Києві теж така досить активна спільнота літературознавців, людей, які дотичні, ну, не знаю, як буде через 40-50 років, що будуть, кого будуть згадувати, але мені здається, теж тут щось в цьому є. Я просто згадав, що оцей, здається, 62-й якраз презентація фільму Параджанова, бо тоді і режисери, і митці, і поети, і автори зібралися в одному залі. І якщо
і кедебісти. Да, тому що їх там теж було дуже багато.
Дуже багато кедебістів. І тоді, здається, саме в той час, саме Василь Стус вперше проявився оцей свій...
І він просто підтримав те, що відбулося на сцені. Тому що це Дзюбець, Чорновіл, да, Параджанов не знав теж, але потім, коли сказали, ти образився, він каже, ні-ні, я люблю таку біжуху. Да. І Параджанов підписував всі листи, власне, які збирали наші письменники щодо вимоги припинити політичні репресії. Тоді ж арештували Світличного, взагалі, ну, всі, хто там був, вони потрапили потім на допити, безумовно, я думаю, на якісь профбесіди, так, які дуже любили робити. Але далі в нас пізніше настане Коляда, заборонена, да? Після цього теж багатьох арештують. Це і робота в самвидаві Чорновола. Кожен із них щось робив, кожен із них хотів правди, кожен із них чинив етичний, в першу чергу, і моральний супротив цій владі.
Це просто, ну, неймовірний для мене період такий, і це ж був супротив досить агресивній владі проти української мови. Поговоримо,
ну, безумовно, про такі, ну, стабільній, важкій машині, яка відпрацювала свій інструментарій століттями. Ну, да. Да, бо ми бачимо, що інструменти не змінюються, що 300 років тому назад, що сьогодень.
Ну, да. Я додам, що про той шматочок, про той день, що тоді Стуса не знали, і навіть я читав записку КДБ, здається, Радомир Мокрик десь її в книжці викладав, записку, де написано, в кінці встав молодий хлопець і сказав, скільки можна мовчати про правду, щось в такому сенсі, але навіть не написано, лічність встановлюється, написано. А на наступний день приписка іншим кольором олівця, чи там, ну, через якийсь час, що, типу, лічність встановлена, це Василь Семенович Стус.
Це такий-то, такий-то.
Ну, і потім його звільнили з аспірантури, так. Здається, він потім, до речі, він працював в Качегарці, не тільки всім відомий Цой працював в Качегарці, а ще й... Василь Семенович.
Він у вірші, присвяченому Світличному, і пише про цю кочегарку, да, про те, як він переживає все це, як важко йти. Ну, це тема Стуса, десь тема Христа, да, коли ми усвідомлено йдемо шляхом цієї Голгофи і приймаємо її. І в нас вистачає сил боротися. Тобто у Стуса ці сили були однозначно.
Так, да, і це надихає. Давайте виділимо буквально кілька імен, які, на ваш погляд, от, з яких варто почати вивчати період шестидесятників. Там буквально коротко, але їх дійсно багато.
Коли їх дуже багато. Коли ти відкриваєш Вікіпедію. Але давайте відразу скажемо, що це час поезії. Тому тут, наскільки аудиторія наша любить читати поезію, але закликаю все ж читати її. Мені здається, щоб зрозуміти цей період, варто знати і почитати про таких людей, як Дзюба, Сверстюк, Світличний, Чорновіл. Бо вони займалися якраз єднанням, так, збирали ці літературні сили, допомагали їм, вводили в літературу. Вони займалися сам видавом. А це ж просто ну, статті. І тепер вже, от я, наприклад, пригадую, мій досвід особистий. Мама працювала в університеті і якось принесла, значить, на папері, знаєте, така калька дуже-дуже тоненька, машинописом надруковано, де ще української «і», зрозуміло, немає, замінено одиницею. І так от, ну, не видно, просто ти маєш не щось темне поставити, щоб прочитати. Вона каже, ходить, значить, університетом ось ці листочки один одному передають. Такий класний поет, російською мовою, але, мабуть, в нього українські корені, тому що прізвище Сімоненка. Василь Сімоненка. Але, ну, напевно, що українець. Тобто, увага. Це моє перше знайомство з Симоненко. В російському перекладі, да, десь там передавали під полою, і тоді, ну, ніхто цього не
це
знав.
Це десь кінець 70-х?
Це Київ, да, кінець, або початок навіть 80-х. Або я пам'ятаю, що як я довідалася про Василя Стуса. Ну, я закінчила 91-го року школу, тому що таке піонер і старший піонер. Да? Моя політична кар'єра на цьому вимушено завершилася. Я вже в комсомол нам дозволила або вступати, або не вступати. Ну, вибачте, звичайно, що ефірно, але моя бабця казала, як не в гімно, так в партію. Тому, маючи цю асоціацію з дитинства, я туди. Єстественно, на нашу вчити той ВЛКСМ на дворі, да, закінчується 80-ті. І, але тоді ще, мабуть, це був період старший цей піонер, я ж галстук і треба було носити ці червоні. Да? І я пам'ятаю, що я збиралася до школи, і радіо працювало, і там сказали, що, значить, осквернили могили того-то, того-то, і українського поета Стуса. І я думаю, хто це? Ну, це про рівень, да, що ми могли дізнатися в той період. Я прийшла в школу, запитала у викладачки, пішла на перерві української літератури, кажу, а що це за поет Василь Стус? Вона так на мене подивилася і сказала, підеш на перерві? Ну, після уроків. Я приперлася, бо мені було вельми цікаво, але в неї виявилися якісь справи, потім, ну, я її розумію. Ну, на той час, так
що,
би мовити.
Що, так і не відповіла?
Так і не відповіла. Я її розумію.
Ну, да.
Ну, теж розумію її. Ну, такі, наприклад, знайомства. Знаєте, ну, це дуже цікаво, коли зараз, думаєш, коли більш молоде покоління питає там, і з недовірою ставиться, що ми нічого не знали, або було складно дістати ці тексти. Ну, Орілі, деякі імена, це вже після 91-го, коли я вчилась на філологічному.
Ми з вами коли спілкувались, ми до ефіру трохи ще спілкувались, ви розказували, ви з Києва, і так, що ви дотичні були до... Ну, як частини людей з тих
дотичні, ви знаєте, це ось...
Ну, як дитина в той час.
Да, от я вам
цікаво
говорила, що тепер, коли я читаю книги або думаю про цих людей, я така думаю, стоп, Леопольд Ященко, наприклад. Так? Я навчалася в фольклорно-етнографічному театрі дитячому. І я пам'ятаю, що наш хор співав з ними. Я прям бачу цю сцену там біля Десятинки. Ми неділю збиралися. Вони всі в строях українських. Ми, я пам'ятаю, як я стояла біля нього, як він на сопілці грав, як ми разом співали всі. А потім, да, ти згодом відкриваєш книгу і дивишся, що це хор співав там на поховання Алигорської. Ти розумієш, стоп, я знала цю людину. Або там мій науковий керівник, він теж розповідав, як будучи студентом університету, та от щоразу, коли святкуємо день народження чи день смерті Тараса Григоровича, зрозуміло, що в філологічному університету, да, перейшов дорогу, і ось вам пам'ятник Шевченка. Але він казав, що так, ідеш, буцім все тихо. І як тільки доходиш до пам'ятника, хоп, із-за кущів певні правильні людішка, да, повискакували. І він розповідав, які виривалися з рук квіти, як якісь там вони плакат намалювали. Просто з цитатою Тараса Григоровича. Боже, як вони ж його бояться, да, донині бояться Шевченка. Ну, під ноги все це трощилося, їх як студентів викликали, там проводили профбесіди, когось виключали з університету. Ну, тут багато, насправді, таких історій. Але тепер вже так, зоглядаючись, це приємно. Або там з тим же самим колективом ми їздили в Запоріжжя на Хортицю. І я вперше тоді побачила червоно-чорний прапор. Я побачила таку кількість жовто-блакитних. Я там вперше придбала жовто-блакитний значок якийсь. Ми ходили туди до могили Івана Сірка. І я тоді не знала, хто це виступає. Потім зрозуміла, що Хмара, що Чорноміл. А тепер відкриваєш Вікіпедію, дивишся на ці подари, думаєш, боже, я там була. І ви знаєте, ну зараз це дуже приємно, і це дуже важливо для мене. І це якраз про те, як ця високовольтна лінія Голгоф, так, як окреслила цю справу Ліна Костенко, вона, ну, тягнеться в нас і буде передаватися далі.
Це дуже, я вам дуже вдячний, що ви розказуєте, бо це прямо туди занурює, в ту епоху. І, наприклад, от зараз, я там нещодавно там був в Одесі, реально купа прапорів українських. По Києву йдеш, купа прапорів, по Херсону приїжджаю теж як волонтер. Жовто-блакитні, червоно-чорні, їх менше, але жовто-блакитні, прямо от особливо я пам'ятаю, в Одесі йдеш по центру, кожні 20 метрів прапор, а іноді два прапори. І коли ти розумієш, що був період, коли взагалі прапорів не було, і ви вперше побачили їх там.
А потім, десь... вибачте, я пам'ятаю, коли вже Народний рух, ну, все вже йшлося, да, до остаточного розвалу, і біля універмагу України на площі тоді Перемоги теж стояли з прапорами, і я підійшла і побачила, що вони видають, ну, я не знаю, на таких клаптиках просто, типу, начебто заявку на паспорт українця.
Да?
Я кажу, і мені, будь ласка, до сих пір в мене лежить.
Серйозно?
Так, як свята така штука. Або, ну, там вже я була в 10 класі, це 90-й десь, 89-й рік. Я пам'ятаю, що приїхала до нашого колективу співачка з Канади і привезла нам наліпки. Це були наліпки українських письменників і гетьманів. То мене вчителька історії мало не з'їла, чому я наліпила Мазепу. Бо він же ж буржуазний націоналіст, ну і далі за текстом. Так, це про те, як працювала ця машина, як вона вихолощувала все, як вона все табуювала. Власне, як вона, ну, справилася із шістдесятниками.
От про це є наступне питання, воно недовге буде, бо у нас там ще на бліц треба встигнути. Але я не можу не прочитати шматок, який я просто в шокі, коли я це прочитав. Це постанова Народного комісара 33-го року про український правопис Скрипника. Написано так: український правопис, затверджений Скрипником, був скерований на штучний відрив української мови від тої мови, що нею говорять багатомільйонні маси українських робітників та селян, та штучний відрив української мови від мови російської. Коротше, вони там зібрали комісію, пишуть про це жахливою мовою, і ця комісія кардинально його переробила, відкинувши штучне відмежовування української мови від російської мови. І це такий Оруел просто... Жесть.
Ну, ми спригадували сьогодні з вами цей анекдот. Да. Да? Ви знаєте, що в Росії відкрили музеї Оруела, де та власне кругом.
Просто от дивіться, українську мову жахливо притискали весь цей час, а вони, ну, витісняли, а вони творили українською. Я от поки що не розумію, чому. Як так? Ну, тобто, що їх спонукало? Як, звідки це бралось?
Ну, шістдесятники, як на мене, дуже багато зробили для пролонгування оцієї національної пам'яті, яка впевнена в кожному із нас живе. Да? От, оживити, включити цей генокод. Це, знаєте, я впевнена, де б ви не були, уявимо, що ви приїхали в якусь іншу країну, Бразилію, допустимо. І ви йдете, і раптом ви почули в натовпі фразу, слово українською мовою. Ви повернетесь?
Конечно.
Безумовно. Чому?
Я обійму ту людину.
Ну, розумієте, воно ж все рівно в нас живе. Воно, ми маємо до цього прийти, так як у Стуса є там один рядок, що сини мають дотягнутися до своєї матері, та, зростати до неї. І я думаю, що шістдесятники опиняються в цей час, коли відкривається те, що було зачинене. Вони хоч якось можуть бути дотичними до 30-х років. Бо на чому, власне, я так собі уявляю, які вони тексти могли читати? Могли читати вільно тексти соцреалізму, який, значить, нам пропонує штамповані образи, плакатні образи, на які має орієнтуватися радянська людина. Да? Прагнути стати такою жінкою, комсомолкою, чоловіком, трударем, я не знаю, там, все віддати заради батьківщини і так далі. Таке трохи вихолощення, якщо ми говоримо про психологію, про морально-духовні якісь якості людини. Тому що в соцреалізмі все мистецтво підпорядковане партією. Да, воно замовне дуже. Ну, а хто не хоче, то й тюрми, розстріли і так далі, знайомі інструменти. А вони, виходить, що, оскільки говориться партією, да, оцей момент, що творилося при Сталіну, звичайно, не все, звичайно, це не точні, я думаю, цифри, впевнена. Бо хто там зміг би це підрахувати? Плюс вони цікавляться питаннями Буківні, бо, власне, Танюк, Смоленко, Угорська туди їдуть і бачать таке, що там трапилося. І це був дуже великий емоційний шок, коли діти граються черепком простреленим. Так, вони спілкуються з тими, хто вижив. Тече Норильський, Бажан. Повертається, скажімо, хтось вже, хто довго сидів, як то Антоненко Давидович, який теж їх підтримує. І оця от цей момент, що вони начебто протягують, да, в часі, вони піднімають цю високовольтну лінію голов, ще раз повернуся, і далі її несуть. Бо якщо так дуже коротко, бо я знаю, час у нас обмежений, шістдесятники, коли закрито їх клуб, та багато із них стають ким? Дисидентами. І народний рух постає, і, власне, 1991 рік, кого ми бачимо в залі, да, коли проголошується незалежність, коли вноситься наш прапор тих людей на їхніх плечах, власне.
Чорновіл?
Так, так. Це вся ця когорта людей, які боролися за незалежність. І ось. І ось тепер сидимо ми, які можемо вільно про це говорити, які можемо презентувати ці книги, які можемо теж повертати оцю історичну пам'ять. Якщо хтось не знає, то зараз може це вивчити і доторкнутися. Це важливо.
Це неймовірно важливо і цінно. Час супер швидко летить, на жаль. Ми з вами підготували кілька книг.
Так.
У нас є три книги, які ми порекомендуємо. Мені випала честь розказати тільки про одну. От, я теж взяв другу, яку і...
Так ми співпали.
Да, ви теж презентуєте. Значить, я рекомендую, тут цей період досить коротко описаний, «Пригоди української літератури» Ростислава Семківа. Але дуже цікаво і дуже легкою мовою. Але взагалі ця книга про всю нашу літературу, всю від Сковороди аж до Жадана будемо рахувати і далі. І я реально рекомендую, тут класно, легко читається. І я з паном Ростиславом говорив поза ефіром, він казав, що він писав її, здається, кілька років, чи навіть три, по шматку просто кожен пропрацьовував. Тобто тут, ну, прям видно, що людина дуже змістовно пропрацювала весь цей період і створила книгу. Я відстрілявся, ваша черга.
Моя черга – це книга, яку ми обрали, так? Давайте покажемо. У нас обок ця книга. Бо вона з останніх – це «Бунт проти імперії» пана Мокрика, «Українські шістдесятники». Вона читається дуже легко. Але мені дуже багато інформації, окрім, ну, якихось згаданих реальних подій, які вплинули, текстів, які варто прочитати, так? Тут ще й багато цього людського,
Угу. Про які ми сьогодні говорили?
Так, про які ми говорили, як вони знайомилися. Ну, всіх не будеш? Так, безумовно. Вона дасть таке загальне уявлення. І якщо комусь цікаво знайомитися з певним періодом через персоналію, бо я знаю, що є ось люди, які люблять через одну людину, так, угу, дивитися на якийсь певний період, то дуже рекомендую Олексія Зарецького книгу про Аллу Горську. Бо це не просто біографія, жила, народилася, створила і т.д. і т.п. Вона називається «Мисткиня у просторі тоталітаризму». І тут якраз ті ж самі персоналії звучать. Тут можна уявити, в яких умовах творив кожен із цих митців. Тому я дуже рекомендую і цю книгу також.
Клас, дякую. У нас буквально два питання залишилось на бліц.
Хотілося більше.
Бліц, я питаю коротко. Ви відповідаєте не обов'язково коротко, але бажано.
Бажано.
Перше, і я завжди люблю це питати у всіх про літературу, де ми спілкуємось, як ви читаєте книги?
Зараз вже маю таку можливість читати їх в задоволення, не поспішаючи. Так, це велика розкіш, і нарешті я її маю. Дуже люблю читати паперові книги, але оскільки я мама трьох дітей, то коли в мене є дуже хатні роботи, я слухаю аудіокниги. Люблю читати метро, це правда, але взагалі я люблю читати.
Просто ви дуже багато знаєте. Мені завжди цікаво, як ви читаєте і як це все вкладається на полички в голові. От,
ну, вже є цікаво. Читацький досвід певний. Ну, хтось з 20 років зміг стільки прочитати, але хтось зміг більше. Тут така справа.
Коротке питання. Автор, який для вас важливий, от, якого варто прочитати в 20, в 30 і в 40? Давайте для вас в 20, в 30 і в 40.
Складне питання. Ми вже з вами бесідували про те, що у кожного із нас є свій читацький досвід, ще раз повторюся. Якщо давайте от шістдесятники обмежимося. Я думаю, що молодим людям у 20 зайде дуже Василь Симоненко. Бо він сам молодий, він таким і залишився, він рано пішов з життя, і в нього свіжа, лірична, красива поезія. В 30... Ну, обираємо. Він Грановського можна читати, я не знаю, з 20 по самісіньку смерть. Можна почитати модернового Драча, можна прочитати розумну, інтелектуальну, афористичну Ліну Василівну. В 40, я думаю, що варто читати Стуса. А жінці варто читати ніжну і теплу Ірину Жиленко.
Клас. Я просто хочу сказати, добре, що ви тут. Мені так було радісно з вами про це поговорити. Друзі, у нас завжди класні гості. Ми будемо закінчувати, на жаль, але через тиждень повернемось. І прошу вас, читайте літературу, читайте наших шістдесятників. Це дуже надихає і підтримує наш український дух. Пока-пока. Я просто...
Сподобався ефір?